Орсеттің премьер-министрі Владимир Путиннің саясатының танқитлайанар, Путиннің тәзіден юрдың президенттігіне кетшімегі нетидесінде, юрд 2024 жылы целіне тұрғынығы ұчырамығының зейледі 10-тыдың басыш астындағы граждан азаттығын еділен зарваның күшленмегінің мүмкіндігіне айдарылар. Вернисен Борса Путин, Единая Россия партиясы тарапынан президенттігі кандидат өкімінде хүдірленінден соң өзінің берен үлкінжі мөкім интервьюсінде үшінжі мөкілеті президент айланмағының юрды дервайс тұрнықлылығы кетірдіктігін айтты.
Когда страна находится в сложных условиях, в тяжелых,
Ачында юрт қиын яғдайды бақты. Ачында кризисің көттесінен келмі үчін тағарлай ділян мақылы. Ачында дөулет өз аяғына қалмық орында жаны дәнді өрі. Сияси системада дұрнықлылық элементтері өрі әлмөхім. Біз дөулетің дарғымағыны бастан ешердік. Совет Союзы иқылды. Совет Союзы нәмі? Ол орсет, юны басқаса атландырылярды. Біз 90-ның жиллерін өрі әншіл шырыңыз дөгінді бастан ешердік. Діңі 2000-ның жиллерден аяқ үстіні ғар башладық. Ичеркі дүниямізді дікелттік. Яғдайы дұрнықлыстырдық. Әлбетті бізе дұрнықлы өтішті өрі керек.
Нам уже этот период стабильного развития.
Орсеттің басында екі мөкілет президент болып отырған Путиннің саяси қарсыластары ве адам құқықтарын қорғаушы активистерін белгілемекне орай дұрнықлылық үшін баға жүз қымбат дүрияр. Мұны сайлауларын қалыптастырылмағы, хабар беру стилистерлеріне бір көзекшілікті сақламақ ве граждан азаттығына хүжім еділмегі кирияр. Орсеттің үш телеканалында берілген интервьюда Путин саяси қарсыластарының әхлі зәтшілі бір ервет велин мұндан артық еш жарамалдасып білмес деген қарайшылары сөйле дейді.
Говоря о том, что хуже уже не будет, я бы поостерегся. Достаточно.
Мен, мұндан артық еш жарамалдасып білмес деймектен сақланардым. Күт жаңыз әдемі нетижесінде олар құбылан заттарың әхлісі бізе сейлі бір чартлық білін өртіп білер велін біздің көз айламағы да майымыз болмаз.
Накрыть нас так быстро, что мы даже оглянуться не успеем.
КГБ-нің ұзылқы офицері, соңыра ФСБ өвірілен бұқұллығың басылығы болын, енді есерлік білін өзіні асы вазіп, хем едермен етіп көркізмек сілейен 59 яшылы Путин интервьюның довамында өзіні ікінзі жақан ұршындан соң еңберг зәхмет чекін юрт бас тұтыны хүкімінде хәсетлендірді. Оның сөздеріне өрі, совет дөрінің лидерлерінің юрды өзінің едары едіші ялы долындырмағы физик мүмкіншілігі де, ісілігі де болмандыр. Интервьюның довамында Путиннің айтмағын өрі, мұндан 4 ил озол әзіргі президент Дмитрий Медведев білін, Путиннің президенттігі долынып білмегінің мүмкіндігі барды өз арағылы алысыптырлар. Интервью кечіренлерің бірінің күнматтарың Путині қырғы дейіп атлындырмауына нәйілі қараяндығы барды ақсы орауына Путин. Біріншіден әқырғы бір кічіцік оңыт құш, үстісіне де мен адым, он соңын мен хер дүрлі атындырмалары қарсы, дейіп жоғап берді. Соңыры Путин дашары юртлы өз танқитшыларына ачық бір хавар еолады. Яғын ол, біліңіз мінәмі, өз ешіңіз білін болың, дейіп нұқтады.